yaranandan sonra. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım, İlki Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu beni. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənim dür əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Jurnalistə qarşı saxta cinayət işi açan hüquq mühafizə orqanlarının özlərini cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək lazımdır. Bunu ATƏT-in media azadlıqları üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraşdi deyir. Haraşdi məsələyə konkret yanaşır, ancaq Azərbaycan jurnalistlərinin bir çoxunun fikrincə problem ümumi təmayüldə, ümumi məqsəddədir. Onların fikrincə məqsəd nədir? Bir neçə il əvvəl bir jurnalisti məhkəməyə verəndə jurnalistlər düşünürdülər ki, görəsən hansı yaralı yerə toxunub ki, onu cəzalandırmaq istəyirlər, intiqam alırlar. Sonra cəzalanan jurnalistlər artanda düşündülər ki, əslində jurnalisti yox, konkret medianı, məsələn, Azadlıq qəzetini ya gündəlik Azərbaycanı cəzalandırırlar. Son hadisələrdən sonra isə jurnalistlər artıq düşünürlər ki, məqsəd Azərbaycanda ümumiyyətlə jurnalistikanı gözdən salmaqdır. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlinin istintaqa ətrafında baş verən prosesləri bəzi jurnalist dairələri azad söz tərəfdarları ilə onu boğmağa çalışanların açıq cəbhələşməsi kimi dəyərləndirirlər. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, getdikcə hüquq mühafizə orqanlarının hansı tərəfdə olduğu aydınlaşmaqdadır.
Materialların sadəcə açıqlanması özü qanunun kobud şəkildə pozulması deməkdir və ikincisi öz hüquqlarını müdafiəsi üçün dövlətə müraciət edən şəxs özü deməli hədəfə çevrilə bilər dövlət strukturlarının əlində.
Ancaq rəsmi dairələrdə hesab edirlər ki, hökumətin baskısı altında əzilən azad mətbuat obrazı sünniləşdirilib. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev hesab edir ki, əgər Aqil Xəlinin istintaqında hər hansı bir yanlışlıq olubsa, məhkəməni gözləmək daha yaxşı olardı.
Niyə axı, belə biz düşünək ki, Azərbaycanın jurnalistləri obyektivdirlər, vicdanlıdırlar, Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları qeyri obyektivdirlər, qeyri peşəkarlar və yaxud da saxtakarlar. Yəni, bu cürə rəy vermək də doğru deyildir. Amma hər halda hər bir mübahisənin həlli obyekti, həlli yeri var o məhkəmələrdir.
Jurnalist dairələrində isə Aqil Xəlinin müdafiəsinin necə qurulması gündəlikdədir. Artıq Söz Azadlığının Müdafiəsi Təşkilatının xahişi ilə Millət Vəkili Cəmil Həsənli Aqil Xəlinin ictimai müdafiəsini öz üzərinə götürüb. Cəmil Həsənli deyir ki, onlar müdafiə işlərində ölkə qanunvericiliyinin imkan verdiyi bütün vasitələrdən istifadə etməyə çalışacaqlar.
Bu uşaq bir dəfə döyülüb, bir dəfə bıçaqlanıb, indi isə buna mənəvi yara vururlar və bunu qorumaq lazımdır. Axı bu dedadlı bir Azərbaycan gəncidir, ali təhsil alıb, gedib orduda xidmət edib, gəlib indi mətbuat tarixində xüsusi yeri olan bir mətbuat orqanında çalışır bu adam.
Ancaq jurnalist dairələrində belə fikir də var ki, Aqil Xəlinin müdafiəsi yetərli deyil. Yeri gəlmişkən yada salaq ki, bu yaxınlarda həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin müdafiəsi ilə bağlı növbəli aclıq aksiyası keçirilmişdi. Həmin aksiya 13 gün davam etdi. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev Aqil Xəlinin yetərli şəkildə müdafiə edilməməsini jurnalist təşkilatlarında lazımı yekdilliyin olmaması və bütünlükdə yorğunluqla izah edir. Üstəlik onun sözlərinə görə hələ də çoxları məndən ötdü, qardaşıma dəydi prinsipi ilə fəaliyyət göstərir. Ancaq Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu hesab edir ki, əgər azad mətbuata qarşı bütün hakimiyyət strukturları hücuma keçibsə, mövcud olmağın özü belə böyük uğurdu.
Bazar müdürləri tərəfindən hücum gəlsəydi, burada müdafiə olunmaq da, hətta hücuma keçmək də mümkün olardı. Dövlət rıçaqlarından istifadə edən bir hakimiyyətin hansısa bir düşərgənin, şəxsliyin, hətta jurnalistlərin üzərinə hücuma keçməsi bu dəhşətli bir haldır.
Nəşrə dayanan gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəhvələ Çobanoğlu deyir ki, əslində problem heç də bəzi jurnalistlərin haqsız yerə təqiblərə məruz qalmasında deyil. Şəhvələ Çobanoğlu qeyd edir ki, jurnalistika cəmiyyətin ifadə azadlığını təmin edir. Azad söz boğulanda isə cəmiyyətin ifadə azadlığı təhlükəyə düşür. Bu isə artıq təkcə jurnalistlərin deyil, bütün cəmiyyətin problemi deməkdir.
Babək Bəkir. Cəmiyyətin başqa problemi ərzağın bahalanmağıdır, indi isə taxıla keçək. Dünya Bankının bugün yayılan hesablamasına görə ərzaq 5% bahalananda yoxsulluq 3% artır. Keçən həftə də Dünya Bankının prezidenti Robert Zoellick xəbərdarlıq elədi ki, ərzaq qıtlığına görə dünyanın 33 ölkəsində sosial ixtişaşlar ola bilər. Ərzaq doğrudan da qıtdı, o cümlədən əsas ərzaq olan taxıl. Hətta Qazaxıstan və Rusiya kimi kifayət qədər taxıl istehsal eləyən ölkələr də taxıl ixracına əlavə vergilər qoymaqla taxılın ölkədən az çıxarılmasına çalışırlar. Azərbaycan isə taxılı əsasən qıraqdan alır. Azərbaycanda vəziyyət necə olacaq?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycan taxılı az istehsal eləyir, öz tələbatını ödəyə bilmir. Hökumətin enerji və qiymət siyasətindən bu taxıl istehsalı getdikcə sərfəsiz olduğundan istehsal azalır. Taxıl Azərbaycan qıraqdan alır, dünyada isə taxıl bahalanır. Belə getsə Azərbaycanda çörək neçə olacaq? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Sonuncu dəfə Azərbaycanda çörək ötən ilin payızında bahalaşıb. O zamana qədər 20 qəpik olan çörək indi 30 qəpikdir. Amma üstündən heç yarım ildə keçməmiş, deyəsən yenə də Azərbaycanda çörəyin qiymətinin artması qaçılmaz olacaq. Səbəb isə Azərbaycanın ən çox taxıl aldığı Qazaxıstanın satdığı taxıla rüsum qoymaq ya da ümumiyyətlə taxıl ixracına qadağ qoymaq istəyidir. Qazaxıstanın baş naziri Kərim Məhəmov bunu dünya bazarlarında qiymətlərin yüksək olması, bir də ölkədə ixrac üçün taxılın azalması ilə əlaqələndirib. Maraqlıdır ki, Qazax rəsmisinin bu bəyanatından sonra artıq dünya bazarlarında taxıl məhsullarının qiyməti 25% artıb. Azərbaycanın da Qazaxıstan taxılının idxalçılarından biri olduğunu nəzərə alsaq, onda bu ölkədə də yaxın vaxtlarda yeni bahalaşmanın olacağını istisna etmək olmaz. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, ötən il Rusiyada eyni məzmunda qərar qəbul edərək taxıl ixracına məhdudiyyət qoydu. O zaman Rusiya bunu taxıl ehtiyatlarının azlığı ilə əlaqələndirdi. Bunun nəticəsində isə Azərbaycanda taxılın və çörəyin qiyməti bahalaşdı.
Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı və yaxud da ki, çörək qıtlığı yaransın, amma düşünürəm ki, Qazaxıstanın taxıl ixracına rüsum tətbiq etməsini Azərbaycanda idxal olunan taxılın qiymətinə, onun qiymətinə təsir olacaq və bu qiymətlərə yüksəlincə təsir göstərəcək.
Hazırda Azərbaycanın regionlarında 50 kiloqramlıq un kisəsinin qiyməti 22-24 manatdır. 1 kiloqram buğdanın qiyməti 40-50, arpanınki isə 50 qəpikdir. Amma iqtisadçı Vüsal Qasımlı isə bilir ki, hökumət əlindəki rıçaqlardan mümkün qədər istifadə edəcək ki, yeni qiymət bahalaşmasına yol verməsin. Məsələn, bir müddət əvvəl hökumət qiymət artımının qarşısını almaq üçün taxıl idxalından əlavə dəyər vergisi götürüb.
Dəyərmanların fəaliyyətinə vergi tənzimləməsi yolu ilə təsir göstərə bilər. Çörək bişirmə kombinatlarının deməli fəaliyyətinə vergi tənzimləməsi təsir göstərə bilər və beləliklə ölkədə taxıl məhsullarının cümlədən çörəyin qiymətinə artmasının qarşısını ala bilər.
Azərbaycan taxılı olan tələbatının 1/3 hissəsini idxal hesabına ödəyir. Taxılı əsasən Qazaxıstandan, Rusiyadan, bir də Türkiyədən alır. Yerli taxıl isə Azərbaycanın 3 milyon tonluq tələbatını tam ödəmir. Artıq ikinci ildir ki, hökumət kəndliləri kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağa stimullaşdırmaq üçün hər hektar əkin sahəsinə 40 manat yardım verir. Yerli fermer təsərrüfatı ilə məşğul olanlar isə hesab edirlər ki, hökumətdən 40 manat subsidiya alsalar da bu taxıl istehsalına nisbi təsir eləyir. Çünki bütün xərcləri bu pulla ödəmək olmur. Buna görədir ki, taxılçılıq hələ də rentabilli sahə sayılmır. Ağsudan olan fermer Vüqar Müzəffərli danışır ki, indi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların əsasən texnikaya, bir də kreditə ehtiyacı var. 40 manata gəlincə isə fermer kəndliyə bu pulun ancaq son mərhələdə verildiyini, bu səbəbdən kəndlinin ondan vaxtında yararlana bilmədiyini deyir.
Hal-hazırda indiki şəraitdə kəndçinin taxılçılıqla məşğul olmağı yüksək səviyyədə gəlir götürülməsinə imkan vermir. Yəni kimsə deyirsə ki, taxılçılıqdan yüksək səviyyədə gəlir götürə bilər. Ki, hal-hazırki şəraitdə mümkündür. Keçən ki, mənim müşahidələrimə görə bütün taxılçılıq sahələri ziyanla başa gəldi.
Fermer təsərrüfatı olan Vüqar danışır ki, indi qarşıdan taxıl yığımı mövsümü gəlir, o zaman taxılın qiymətində kəskin şəkildə azalma müşahidə olunacaq. Amma oktyabrdan qiymətlər yenə də yüksələcək. Kənd təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirdilər ki, bu il ölkədə taxıl istehsalı ötən ilkindən daha çox olacaq. Taxıl qıtlığının qarşısını almaq üçün isə Nazirlik Taxıl Ehtiyat Fondunun yaradılmasını planlaşdırır. Bu fondun ehtiyatı isə ölkə tələbatının 15-20% səviyyəsində olacaq. Qazaxıstanda ixrac taxılına rüsum qoyulmasına gəlincə isə Nazirliyin Taxıl və Un Ehtiyatları Şöbəsinin müdiri Məmməd Hüseynov dedi ki, bu baş verərsə Azərbaycana təsirsiz ötüşməyəcək.
Sevin Hüseynzadə, indi isə Ermənistana keçək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika hökuməti indi Ermənistandakı seçkilər haqda daha tənqidi fikirdədir, nəinki seçki qutaranda. Amerika hökuməti Ermənistandan kəskin pozitiv addımlar gözləyir. Bunları Amerikanın dövlət katibinin müavininin köməkçisi Matthew Braza deyib. Keçən həftə dövlət katibi Condoleezza Rice Ermənistana 236 milyon dollarlıq yardımı dondurmaq xəbərdarlığını eləyəndə vəzifədən getməkdə olan prezident Koçaryan dedi ki, Ermənistan Amerikanın pulu olmadan da çox gözəl inkişaf eləyə bilər. İndi Braza deyir ki, bu cavab deyil. Söhbət puldan yox, dostluqdan gedir. Yeni prezident Serj Sarkisyan isə müxalifətin fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanunlara yenidən baxmağa, prezident seçkiləri ilə parçalanmış cəmiyyəti birləşdirməyə söz verir. Ruzanna Rəşidqızının reportajı.
Serj Sarkisyanın andiçmə mərasimi mart hadisələrindən 40 gün sonraya təsadüf elədi. Martın 1-də Ermənistanda polis müxalifətin aksiyasını dağıdanda 8 nəfər ölmüşdü. Ermənistanda da ölənlərin 40-ı qeyd olunur. Və dünən Serj Sarkisyan and içəndə ölən müxalifətçilərin yaxınları qəbri üstünə yığılıblar. Sonra mərasim aksiyaya çevrilib. Xüsusilə qadınlar azadlıq deyə qışqırıblar. Polis onların qarşısını alıb. İrəvanın mərkəzinə gedən yollar bağlanıb. 40 gün əvvəl müxalifətçilərin aksiya keçirdiyi azadlıq meydanında inaqurasiya münasibəti ilə parad keçirilib. Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan əlini konstitusiyaya və İncilə basaraq and içib.
Prezident vəzifəsini üzərimə götürərək mən konstitusiyaya tam uyğun hərəkətləyəcəyimə, vətəndaşların haqlarını, azadlıqlarını qoruyacağıma, ölkənin müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü, təhlükəsizliyi, Ermənistan Respublikasının adsanı və Ermənistan xalqının inkişafı naminə çalışacağıma and içirəm.
Serj Sarkisyan Ermənistanda demokratik dəyişikliklər eləyəcəyinə söz verib və xalqı birliyə çağırıb. Çıxışında Sarkisyan müxalifət lideri Levante Petrosyana səs verənlərə müraciət edib, deyib ki, başqasına səs vermək seçicinin haqqıdır, amma prezidentin yalnız ona səs verənlərin prezidenti olmağa haqqı yoxdur. İnaqurasiya zamanı aksiya keçirən müxalifətçilərsə Sarkisyanın da dünənə qədər prezident olan Robert Koçaryanın da məhkəməyə çəkilməsini istəyiblər. Martın 1-də baş verənlərə görə onların məsuliyyət daşıdıqlarını deyiblər. Mart hadisələrinin araşdırılmasını Amerika rəsmisi Matthew Braza da tələb edib. Amerika dövlət katibinin köməkçisi Matthew Braza Sarkisyanın inaqurasiya mərasimində iştirak edib. Mərasimdən əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Braza deyib ki, Ermənistan hökuməti lazımi addımlar atmasa, Amerika ilə münasibətlərinə xələl gətirər. Braza xüsusilə Amerikanın Ermənistana iqtisadi yardımını sual altında qoyub.
What I said a little while ago about the Millennium Challenge account. It is
Mən biraz əvvəl minilliyin çağırışı proqramından danışdım. Biz inanırıq ki, hökumət doğru yoldadır. Amma proqram bu yolun davamını tələb edir. Pulu yardım alan ölkə kriteriyalara cavab verməlidir. İnsan haqları qorunmalı, şəxsi azadlıqlara hörmət qoyulmalıdır. Hazırda Ermənistan bu kriteriyalara uyğun gəlmir.
As Ambassador Danilovich said in his recent letter, it is not in that situation now where it's fulfilling those criteria.
Minilliyin çağırışı proqramına uyğun olaraq Ermənistan Amerikadan 236 milyon dollarlıq yardım almalıdır. Mart hadisələrindən sonra dövlət katibi Condoleezza Rice və başqa Amerika rəsmiləri Ermənistana yardımı dondurmaq barədə xəbərdarlıq ediblər. Robert Koçaryan deyib ki, Ermənistan layihələrini maliyyələşdirmək üçün başqa mənbələr tapa bilər. Matthew Braza'nın dediyinə görə Koçaryanın sözlərini Vaşinqtonda yaxşı qarşılamayıblar.
We don't want to, as we say in colloquial English, burn any bridges.
Biz necə deyərlər, aramızdakı körpüləri yandırmaq istəmirik. Ermənistan əlbəttə Amerikanın yardımı olmadan da keçinir. Amma minilliyin çağırışı proqramı Amerika ilə Ermənistanın dostluğunun göstəricisidir. Proqramı müzakirə eləməkdə məqsədimiz fikrimizi çatdırmaq, vəziyyətin ciddiliyini çatdırmaqdır. Biz Ermənistanda iqtisadi, siyasi azadlıqlar, demokratiya tempinin bərpa olunmasını görməliyik.
Signs that the momentum of democracy and political and economic freedom is being restored.
Mətyu Braysa hesab edir ki, Ermənistan hökuməti müxalifətlə diyaloqa getməli, siyasi fəalları həbsdən buraxmalı, sərbəst toplaşmaq və söz azadlığını bərpa eləməlidir. Amerika prezidenti George Bush Serj Sarkisyanı prezident seçilməsi münasibəti ilə hələ təbrik eləməyib. Braysadan Bushun təbrik məktubu göndərib göndərməyəcəyini soruşanda o, Vaşinqtonun Ermənistanda baş verənlərə uyğun cavab verəcəyini deyib.
Rozanna Rəşidqızı. Azərbaycanın isə Ermənistanla daha bir problemi də var. Qarabağ probleminin həllini ATƏT-ə tapşırmış Azərbaycan başqa ciddi probleminə görə yenə ATƏT-ə müraciət edib. Söhbət Kür və Araz çaylarının qonşu ölkələrdə çirklənməsindən gedir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycan bu məsələni beynəlxalq təşkilatlar qarşısında dəfələrlə qaldırıb ki, Ermənistandan və Gürcüstandan gələn Araz və Kür çaylarına zərərli istehsalların tullantıları axıdılır. Azərbaycan isə bu çayların, xüsusilə Kür çayının suyundan içmək üçün istifadə edir. İndi Azərbaycan məsələni birbaşa ATƏT qarşısında qaldırır. ATƏT də ekologiya nümayəndələrini Bakıya göndərib. Ələkbər Raufoğlu xəbər verir.
Azərbaycan Kür və Araz çaylarının qonşuları tərəfindən çirklənməsinin qarşısını almaq üçün beynəlxalq təşkilatlara müraciət göndərib. Səbəb kimi ölkənin ekoloji laboratoriyalarının son vaxtlar Azərbaycana daxil olan transsərhəd sularının çirkləndiyini qeydə almasıdır. Rəsmilərin dediyinə görə bu əsasən Gürcüstan və Ermənistandan gələn çayların tərkibində özünü göstərir. Ekoloqlar artıq məsələ ilə bağlı həyəcan təbiri çalmağa başlayıblar. Belə ki, ölkə əhalisinin böyük bir qismi məhz bu sulardan istifadə edir. Narahatlığa əsas yaradan odur ki, lokal təmizləyici qurğularla bu çirklərin qarşısını almaq artıq mümkünsüzləşib. Digər tərəfdən bölgələrdə, xüsusilə də Sovet dövrü salınmış məskunlaşma yerlərinin heç də hamısı vaxtında təmizləyici qurğu ilə təmin olunmayıblar. Ekoloqlara görə belə keçə ölkədə təmiz su qıtlığı yarana bilər. Bakı küçələrində rəyini soruşduğumuz sakinlər deyirlər ki, artıq onlar suyun çirkləndiyini hiss edirlər.
Bulanıq olur, dadı pis olur. Yəni qaynamamış içmək olmaz lan suyu.
İstifadə edə bilmirik. O su çökməlidir, ondan sonra biz ondan istifadə edirik.
Kiçiklidir, ona görə ki, tamında nəsə hissiyyət var. Bizdə evdə də suyu təmizləyici sistem var. Ondan istifadə edirik.
Bilirsən oğlum, indi nə normaldır. Bax, cəmaatımız ona görə bu gündədir.
Davamlı İnkişaf Ekoloji Cəmiyyətinin sədri Fikrət Cəfərov deyir ki, qonşu ölkələrdən Kür və Araza çirkab sularla yanaşı sənaye tullantıları da buraxılır ki, onlar daha qorxuludur. Onun fikrincə, Azərbaycan əhalisinin 80%-i içməli su əvəzinə texniki sudan istifadə edir.
Heç kim bugün hesablamır, həmən o çirkab sularla bugün bizim kənd təsərrüfat istifadə edir, məhsul yığır və ağır metallar və ayrı toksiki maddələr həmən bizim məhsullara girir və o məhsulun biz istifadə edərik. Aydındır ki, bu toksiki maddələr bizim insanlarımızın, bizim əhalinin sağlamlığa da təsir göstərir.
ATƏT-in iqtisadi və ətraf mühit məsələləri üzrə nümayəndəsi David Svoli deyir ki, Azərbaycanın üzləşdiyi problem çox ciddidir. Çıxış yolu isə Ermənistan və Gürcüstanla əməkdaşlığa getməkdədir.
We are currently engaging in a number of projects together with the authorities of Georgia.
Həm Gürcüstan, həm də Ermənistan hökuməti ilə bir sıra layihələr həyata keçiririk ki, Kür Araz suyunun tərkibində hansı zəhərli maddələrin mövcudluğunu müəyyən edə bilək. Amma bu işə görə uzun müddətli əməkdaşlıq lazımdır. Azərbaycanın təmiz suya ehtiyacı var və başa düşmək lazımdır ki, ekoloji problemlər ölkənin sərhədində dayanmır. Bu digər ölkələri də əlaqələndirən məsələlərdir.
As much as we can in this period.
Ötən ay Azərbaycanla Gürcüstan arasında Kür çayının çirklənməsinin səbəbləri müzakirə olunub. Belə nəticəyə gəlinib ki, problem təkcə suyun çirklənməsində yox, həm də onun analizindədir. Belə ki, Azərbaycan bugün Sovet dövründə qalma metodika ilə qiymətləndirmə aparır, Gürcüstan isə Avropa standartları ilə. İndi ATƏT təklif edir ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin hər üçündə vahid analiz sistemi tətbiq olunsun. Hərçənd, Bakıda bu ideyaya o qədər nikbin yanaşmırlar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi İmran Əbilov deyir ki, Azərbaycan öz tərəfindən lazım olan tədbirləri görür. Ekoloji laboratoriyalar quraşdırır, beynəlxalq konvensiyalarla üzərinə öhdəliklər götürür.
Belə bir tədbirlərin Gürcüstan və Ermənistan tərəfindən görülməsini istərdik. Lakin bu ölkələr hələlik konvensiyalara qoşulmayıblar. Bəhanə götürürlər ki, öhdəliyi yerinə yetirmək üçün onların imkanları olmadığından hələlik bu məsələyə baxılır.
O ki, qaldı təmiz suyun qıtlığına, nazirlik nümayəndəsinin sözlərinə görə bu ilin sonunda Bakıya alternativ kəmərlərlə su çəkilişi yekunlaşacaq və problem də aradan qalxacaq. Müstəqil ekspert Fikrət Cəfərov isə deyir ki, bu cür çıxış yolu real olsa da həddindən artıq vaxt itirilib.
Biz bu məsələni ola bilsin ki, bir 20 il bundan əvvəl də qaldırmışdıq. Kür su kəməri birinci borunu planlaşdıranda Azərbaycan alimləri deyirdilər ki, bəs Kürün suyu, içməli su kimi təmizlənmək, hazırlamaq çox çətin olacaq və bağlı olacaq. Və o zaman təklif eləyirdilər ya Samur tərəfindən, ya da Oğuz tərəfindən gətirmək. Deməli, bugün biz o səhvi düzəldirik.
Belə hərəkədə ekspertlərin fikrincə, hər nə qədər alternativ su xətləri tapılsa da, Azərbaycan öz qonşuları ilə əməkdaşlığa nail olmadan ekoloji təmizliyini də tam təmin edə bilməz.
Ələkbər Raufoğlu, indi isə yenidən Bakıya qayıdaq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bakıda vaxtı ilə funikulyor var idi, indi işləmir. Cəmaat piyada qalxır. Funikulyor nə vaxt işə düşəcək? Ya Bakıda daha funikulyor olmayacaq, tramvay kimi? Bütün bunlar Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Çoxlarının yadındadır. Şəhərin yuxarısına dağısı parka qalxmaq istəyənlər üçün funikulyor var idi. Üz yuxarı dəmir reyslərlə uzanan vaqona oturub 500 metr hündürlüyü qalxıb enmək uşaqlar kimi böyüklərin də xoşuna gələrdi. Vaqonda 20-dən çox adam olurdu. Eyni vaxtda vaqonlardan biri yuxarı qalxanda o biri üzü aşağı enirdi. Ancaq günlərin birində, 80-ci illərin sonlarında bu maraqlı vaqonlar yuxarı dayanacaqda ilişib qaldı. İndi funikulyorun yerləşdiyi ərazidə gözə dəyən yoxdur. Üstünə iri hərflərlə gözləmə zalı yazılmış binanın qapıları bağlıdır. Ətrafında da gözə dəyən yoxdur. Çünki neçə vaxtdır burada vaqon gözləmirlər. Adamlar üzü yuxarı, üzü aşağı, nəfəsləri təngiyə-təngiyə düşüb qalxırlar.
İşləmir.
Bu piyada çıxmaq necədir sizin üçün?
Pisdir, çox pisdir. Adam yorulur.
Yadımda mı? Ötən güllər, ağac altı.
Funikulyora həsrətlə baxan 65 yaşlı Sədrəddin Süleymanov deyir ki, burayla bağlı yaxşı xatirələri var.
Qalır, o günləri xatirəsi.
O vaxtları bura Kirov adına park idi. Hələ mənim gənclik, mən 60-cı illərdən danışıram. O da burada rəqs flaşatkaları, zadlar da vardı meydança. Rəqsə gəlirdilər gənclər. Mən də gəlirdim. Uşaqlar üçün cürbəcür qurğular vardı. Gəlirdik oradan Azneftdən, bu funikulyorla da qiymətli 5 qəpik idi qabaq. Zövq alara çıxırdı, buradan baxırdıq gəmilərin gedib gəlməsinə ondan sonra. Çox adam istəyir ki, asılsın piyada qalxma pilləkənlərlə çətindir.
Funikulyorun açılmasına gələndə isə əslində uzun fasilədən sonra 2001-ci ilin dekabrın 31-də təmirdən sonra açılmışdı. Ancaq çox işləyə bilmədi. 2007-ci ilin iyun ayında təmir olmaq adı ilə yenidən bağlandı. Nə vaxt açılacağına gəldikdə isə bu işlə məşğul olanlar xəbərsiz kimi görünürlər. Funikulyorun rəisi Tofiq İsmailov.
Mən bir müdür kimi heç nə xəbərim yoxdur.
Şəhər Təsərrüfat İdarəsindən də eyni cavabı eşitdik. Təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumat o oldu ki, funikulyorla bağlı yeni layihə hazırlanır. Bu layihəyə görə funikulyorun görkəmi və işi yeniləcək. Ancaq bütün bunlar necə olacaq, buna nə qədər vəsait ayrılır, açılış nə vaxt olacaq, bundan danışan tapılmadım. Bakıda funikulyor 60-cı illərdə salınmışdı. Buradakı dəmir yol xəttinin uzunluğu 455 metr, vaqonların sayı isə 2 olub. Vaqonlar saniyədə 2 metr yarım sürətlə hərəkət edilmiş və orta hesabla saatda 2000 sərnişin daşıyırmış.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kontekst proqramından dərhal sonra efirə tanımışlar proqramı çıxacaq. Bu dəfəki qonağımız şair Ramiz Rövşəndir. Kontekst proqramımızın sonunda isə prezident seçkiləri ərəfəsi vəziyyət haqda. Media üzrə dünyadakı bütün sorğularda bəlkə də çoxunun gözləmədiyi nəticə odur ki, siyasi yazılara maraq çox böyükdür. Bəs onda konkret Azərbaycanın timsalında, seçki ərəfəsi Azərbaycanda siyasətə maraq niyə belə azdır? Yoxsa yazını oxuyub tamaşaçı olmaqla iştirakçı olmaq tamamilə başqa-başqa şeylərdir? Müstəqil politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Cəmiyyətin ictimai siyasi fəallığını, sosial siyasi proseslərdə iştirakını proqnozlaşdırmaq o qədər də asan məsələ deyil. Bəzən fəallıq, güman edilən hallarda bu təzahür etdirilmir, bəzən də əksin olur. Bir də görürsən ki, adi bir hadisə cəmiyyəti hərəkətə gətirir, onun fəallığını artırır. Bu baxımdan seçki ərəfəsində Azərbaycan cəmiyyətinin durumu çətin anlaşılan vəziyyətdədir. İnsanlar sanki seçkini hakimiyyətin seçki ilə dəyişə bilməsini unudublar. Sosial dinamika xaotik hərəkəti andırır. Cəmiyyətin nə düşündüyünü, necə hərəkət edəcəyini müəyyənləşdirmək olmur. Təkcə ayrı-ayrı sosial siyasi institutlar arasında rabitə zəifləmək, insanların özləri arasındakı ünsiyyət azalıb. İndi orta statistik vətəndaş daha çox işçi və istehlakçıdır. Sesli psixologiyası duyulmur. Bunun səbəbləri ilə bağlı müxtəlif ehtimallar söylənir. Hakimiyyətə yaxın müşahidəçilər bunu neft dollarlarının axını ilə bağlayırlar. Sonuncu sosial problemləri qismən də olsa azaldıb və belə güman edilir ki, problemlərin azalması insanların siyasətə marağını zəiflədir. Təbii ki, bu hakimiyyətə yaxın müşahidəçilərin qənaətidir. Həqiqət isə budur ki, neft dollarları ancaq kiçik bir təbəqənin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırıb. Böyük əksəriyyətin vəziyyəti isə ağır olaraq qalır. Bəs onda insanlar niyə görə siyasətə maraq göstərmir, seçki ərəfəsində siyasi fəallıq nümayiş etdirmirlər. Minlərlə vətəndaşın mitinqlərə toplaşdığı vaxtlar da olurdu. İndi ən yaxşı halda siyasi aksiyalara yüzlərlə adam toplaşır. Üstəlik bu da sonuncu dəfə ötən ilin əvvəlində qiymət artımı vaxtı olmuşdu. Səbəb kimi çox versiyalar irəli sürmək olar. Müxalifətə yaxın ekspertlərin fikrincə, insanlar vəziyyətin, eləcə də hakimiyyətin demokratik yolla dəyişə bilməsinə inanmırlar. Elə bu səbəbdən də demokratik proseslərə və prosedurlara maraq göstərmirlər. Həqiqətən də 2000-ci, 2003-cü və 2005-ci illərdə insanlar seçkilərdə çox fəallıq göstərdilər. Amma bunun nəticəsi olmadı. Həm hakimiyyət, həm də müxalifət tərəfindən aldadılan insanları sosial məyusluq bürüdü. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, siyasi fəallıq göstərmək üçün insanlara zəruri səhnə də verilmir. Ona görə də müəyyən etmək olmur ki, insanlar daha çox nəyə və kimə inamlarını itiriblər. Gözdən düşən demokratiyanın özüdür, yoxsa müxalifət liderləri? Təəssüf ki, bu suala bir mənalı cavab vermək olmur. Müxalifət cəmiyyətdən gileylənir, cəmiyyət isə müxalifəti qınayır. Yaxşı halda cəmiyyətlə müxalifət arasında əlaqə və əks əlaqə olmalıdır. İndi isə müxalifət deyir ki, cəmiyyət hərəkətə gəlməsə, hər hansı dəyişikliyə nail olmaq mümkün deyil. Cəmiyyət də öz növbəsində müxalifətə sosial-siyasi etirazlar idarəsi kimi baxır və belə güman edir ki, müxalifət hətta cəmiyyətin dəstəyi olmadan da etirazlar təşkil etməlidir. Son nəticədə hər iki tərəf uduzur və həmişə olduğu kimi güclü inzibati resurslara malik olan hakimiyyət öz mövqelərini saxlaya bilir. Əgər məyusluq təkcə müxalifətlə bağlı olsaydı, demokratik cəmiyyətdə bu tez bir zamanda öz həllini tapar və yeni müxalifət formalaşardı. Problem ondadır ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət yoxdur. Ölkədə faktik olaraq əvvəllər formalaşan və yaranan siyasi partiyalar qalıb və yenilərinin meydana çıxmasından heç danışmaq olmur. 1993-cü ildə hakimiyyətə gələn Yeni Azərbaycan Partiyasının təzyiqi sistemli xarakter daşıyır. Əvvəlcə siyasi müxalifət zəiflədildi və demək olar ki, sıradan çıxarıldı. İndi növbə mətbuatındır. Hələ seçkinin təbliğat mərhələsinin başlamamasına baxmayaraq, artıq hakimiyyətə yaxın telekanallar müxalifətə və müstəqil mətbuata qarşı qara təbliğat kampaniyası aparır. Belə fonda yeni siyasi qüvvənin səhnəyə çıxması demək olar ki, müşkül məsələdir. Təəssüf ki, cəmiyyətin də bu proseslərə müdaxiləsi yox dərəcəsindədir. Orta statistik vətəndaş sadəcə dinləyici və tamaşaçıdır. O prosesləri sadəcə seyr etməklə məşğuldur. Demokratiya nəzərçiləri yazır və deyirdilər ki, siyasətlə məşğul olun. Əks təqdirdə siyasət sizinlə məşğul olacaq. İndi siyasətlə məşğul olmayan insanlar səhv olaraq belə güman edirlər ki, siyasətin təsirindən kənardadırlar. Amma belədirmi? Təbii ki, yox. Siyasət bütün hallarda insanların həyatına sirayət edir və istifadə olunmayan, qorunmayan azadlıq tədricən itirilir. Bu azadlıqların hansı çətinliklə qazanıldığını yada salanda isə təəssüflənməkdən başqa çarə qalmır.
Müstəqil politolog Hüseyin Bala Səlimov.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra tanınmışlar rubrikamızla davam edəcək. İlqar Rəsulun qonağı şair Ramiz Rövşəndir. Sağ olun, sağlıqla qalın.